ีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสมาคมนิยมหนังสงครามสมาคมที่นิยมหนังสงครามแต่เราไม่นิยมความรุนแรงนะครับดำเนินรายการโดยผมแอดมินพักคนเดิมครับร่วมกับแอดมินเฟิร์นอีกคนนึงครับ
ครับสวัสดีครับแอดมินเฟิร์นครับ
ช่องทางในการติดต่อกับพวกเรานะครับมี2ช่องทางใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คือช่องทางพอดแคสต์ช่องทางนี้เลยนะครับจะออนแอร์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Spotify Anchor Google Podcast และ Apple Podcast นะครับรวมไปถึงอีกช่องทางนึงครับช่องทางเพจ Facebook นะครับแฟนเพจค้นหาในช่องค้นหาได้เลยนะครับสมาคมนิยมหนังสงครามเป็นภาษาไทยนะครับในวันนี้นะครับพอดแคสต์ของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะครับคนเดิมจากที่เราเคยเชิญมาในเทปของเรื่องปืนแล้วก็ยุทธนาวีนะครับนั่นก็คือคุณนุนะครับจากกองทัพเรือสวัสดีครับนุครับ
สว
ั
สดีครับผมนุครับ
วันนี้เราเชิญนุมาเราก็ต้องมีประเด็นใช่มั้ยถ้ามาจากกองทัพเรือนะเฟิร์นนะ
เราก็เชิญเกี่ยวข้องกองทัพเรือก็ต้องเชิญคนจากกองทัพเรือมาพูด
เนื่องจากช่วงที่เราอัดพอดแคสต์เนี่ยมันเป็นเดือนมกราคมนะครับซึ่งมันมีมันเป็นเหตุการณ์ใหญ่เนี่ยประวัติศาสตร์อยู่ครั้งหนึ่งนะครับของกองทัพเรือไทยที่ถือว่าเป็นเกียรติประวัติว่าไงก็ได้นะ
ในการประวัติการรบ
ครับผมนั่นก็คือยุทธนาวีเกาะช้างนั่นเองซึ่งเพิ่งผ่านมาเมื่อวันที่17มกราคมนี่เองนะครับซึ่งเป็นวันที่ครบรอบ79ปีครับขออภัย79ปีของยุทธนาวีนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2484ก็เป็นกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะครับในช่วงนั้นก็คือเท้าความก่อนว่าเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2ฝรั่งเศสกับเยอรมันกำลังใส่กันอยู
่ในยุโรป
ในยุโรปทางฝรั่งเศสเนี่ยก็เลยมีการขอให้ทางไทยเนี่ยรัฐบาลไทยในช่วงนั้นนะครับมีการลงนามในสนธิสัญญาว่าจะไม่ลุกลามในแถบอินโดจีนนะครับ
ฝรั่งเศสเขาพอมอินโดจีนอยู่
ใช่ขอความร่วมมือครับว่าไม่ให้ไทยลุกลามอินโดจีนซึ่งไทยก็ยินดีที่จะทำตามนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขอยู่เงื่อนไขหนึ่งก็คือการเรียกร้องให้ฝรั่งเศสเนี่ยปรับปรุงเส้นแบ่งเขตแดนที่ได้โดนฝรั่งเศสเนี่ยยึดไปในช่วงรัชกาลที่5กลับคืนมาก็เลยเป็นกรณีพิพาทกันแล้วก็เกิดการสู้รบกันที่บริเวณเกาะช้างจังหวัดตราดซึ่งผลการลบออกมาก็คือเรือที่ส่งออกไปเนี่ยโดนฝรั่งเศสยิงล่มไปค่อนข้างหลายลำอยู่แต่ว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยตอนนั้นเขามีแผนอยู่นะว่าเขาจะมาแบบรวดเร็วก็คือจะตีเราให้แตกแล้วก็จะรีบกลับไปจะมีเหมือนเป็นเหตุผลนึงที่ฝรั่งเศสถอยทัพกลับไปด้วยส่วนหนึ่งนั่นก็คือว่าไทยเนี่ยในช่วงนั้นมีเรือดำน้ำ
ประจำการอยู
่ในกองทัพเรือไทยตอนนั้นนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยรีบตีแล้วก็รีบถอยออกไปเพราะว่าเรือดำน้ำอย่างชื่อมันบอกเนาะมันก็คือดำไปใต้น้ำแล้วก็มีความสามารถในการลอบโจมตีแล้วก็ติดตามเรือได้ครับทำให้ฝรั่งเศสอาจจะรีบถอยออกไปดีกว่าก่อนที่เรือดำน้ำไทยจะมีการออกมาใช้งานนะครับซึ่งในวันนี้เราก็คิดเรื่องนี้มาได้แล้วก็มีประเด็นว่าเราอยากจะพูดเรื่องของเกี่ยวกับเรือดำน้ำในกองทัพเรือไทยว่ามีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างใช่ไหมเฟิร์น
ใช่ใช่เพราะเราก็เลยว่ามันมีประเด็นน่ะมันคาบเกี่ยวอยู่เพราะมันเพิ่งผ่านวันที่ระลึกยุทธนาวีเกาะช้างไป17ก็เรือดำน้ำนี่ก็มีเป็นเรือแบบว่ากำลังจะกลับมามีใช้งานอีกรอบ
ครับผม
หลังจากที่ว่างเว้นไปแบบหลายสิบปีอยู
่นานมาก
นานมากนานมากเมื่อก่อนเรามีเรือดำน้ำประจำการอยู่4ลำก็เป็นต่อจากเมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นก็มาเข้าประจำการช่วงสั้นๆก็ประมาณช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็หลังจากนั้นไม่นานมากประมาณ12ปีก็จนว่างเว้นมาแบบหลายสิบปีมากก็ตามแบบยุคนี้ก็จะรัฐบาลก็มีแผนงานแล้วเราจะหาเรือดำน้ำขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมาใช้งานก็เหมือนเป็นการแบบว่าเสริมเที่ยวเล็บให้กับกองทัพเรือเราจะได้แบบเพราะว่าเราประเทศเราแบบมีสองฝั่งทะเลเรามีอันดามันกับมีอ่าวไทย
ครับ
เรามีเรือประเภทอื่นอยู่แล้วมีเรือประเภทใกล้ฝั่งไกลฝั่งตรวจการแบบหลายๆแบบแต่ถ้ามีดำน้ำเนี่ยเราก็จะมีขีดความสามารถในการดูแลปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลมากขึ้นเพราะว่าประเทศรอบบ้านเราหรือประเทศมหาอำนาจบางชาติเขาก็แบบมีพื้นที่พิพาทแบบหมู่เกาะโน้นหมู่เกาะนี้ที่เขามีน้ำมันกันเพราะว่าการตีเส้นเขตแดนเนี่ยมันจะแบบอ้างอิงจากเกาะหรืออะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าการตีเส้นเขตแดนมันจะมีพวกพื้นที่ทับซ้อนเป็นน่านน้ำมีพื้นที่เศรษฐกิจจำเพาะอะไรพวกนี้มันก็จะมีผลประโยชน์ทางทะเลเพราะว่าในใต้ทะเลเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันก็จะมีแบบแหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งน้ำมัน
มีผลประโยชน์เยอะ
มีผลประโยชน์เยอะหรือว่าช่องแคบบางช่องแคบ บางอย่างเนี่ยมันเป็นพื้นที่การเดินเรือเขาก็แบบแย่งชิงกันไงแบบอย่างกรณีอย่างตัวอย่างจีนอย่างเงี้ยก็มีหมู่เกาะสแปดลี
่
ที่แบบมีกรณีพิพาทกับหลายประเทศเลยที่เขาแบบเนี่ยเขาส่งเรือมาแบบเพื่อแบบคุ้มครองนู่นนี่นั่นอ่ะเขาก็เรียกบาลีนะเขาแบบว่าไม่ได้ส่งของทัพเรือมาเขาส่งหน่วยอื่นมา
อ๋อ
เดี๋ยวก็หัวหมออ่ะนี่แหละก็เป็นเรื่องจะว่าใกล้ตัวก็ใกล้ตัวไม่ได้ไกลตัวนะเรื่องพวกนี
้มันเป็นเรื่องของประเทศเราเนาะ
เรื่องประเทศเราก็ควรจะรับรู้กันไว้นิดนึง
ครับผม
วันนี้เราก็จะมาเจาะในส่วนประวัติศาสตร์ของเรือดำน้ำที่เคยมีประจำการในบ้านเราก็ส่งแบบว่าไม้ต่อให้คุณโนนะครับเพราะว่าคุณโนก็เป็นแบบคนของทัพเรือเขาก็จะมีความแบบเชี่ยวชาญมากกว่าเรา
ครับผม
ครับ
ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเกินก่อนแล้วกันนะว่าเรือดำน้ำวันนี้เราพูดเนี่ยเราจะไม่ขอยุ่งเรื่องการเมืองนะจะไม่ไปพาดพิงเราพูดเรื่องประวัติศาสตร์ดีกว่า
ใช่ๆเราไม่พาดพิงอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลของทัพไป
ก็เราจะมาพูดในเรื่องประวัติศาสตร์ของเรือดำน้ำว่าไทยมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะครับ
ให้คนแบบไม่เคยรู้แบบได้รับรู้กันเนี่ยว่าเรามีเคยมีนะไม่ที่กำลังจะมาไม่ใช่ลำแรกนะเป็นลำที่ห้า
แต่วันนี้เดี๋ยวเชิญให้นุเล่ารายละเอียดเลยครับ
สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกับเรื่องราวของเรือดำน้ำที่เคยประจำการอยู่ในราชนาวีสยามนะครับในสมัยก่อนนั้นเราก็อาจจะไม่เคยคุ้นหูว่าเรานั้นเคยมีเรือดำน้ำประจำการซึ่งเราเป็นชาติที่2ในเอเชียครับที่มีเรือดำน้ำประจำการ
ชาติแรกนี่ประเทศอะไรครับ
ชาติแรกก็คือญี่ปุ่นแน่นอน
โอ้โหก็ต่อจากญี่ปุ่นไม่ธรรมดานะ
นัมเบอร์วันเลยนะ
ครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเน้นความเป็นมหาอำนาจทางทะเลเนื่องจากประเทศเขาเป็นหมู่เกาะ
ติดทะเลหมดรอบด้าน
แล้วไทยเราทำไมต้องไปตามญี่ปุ่นนี่แหละทำไมต้องมีเรือลำน้ำสงสัยไหมครับ
เราก็ท็อปฟอร์มเหมือนกันนะสมัยก่อนเราเป็นเอเชียประเทศที่ท็อปฟอร์มอยู่นะ
เรานี่สมัยก่อนนี่น่าจะเจริญเป็นอันดับ2รองจากญี่ปุ
่
น
นี่ไม่ธรรมดา
คุณเลยมีกำลังใจใช่ป่ะแต่ช่วงนี้
ไม่พูดถึงยุคนี้นะปล่อยผ่านไป
เพราะว่าเรือลำน้ำนี่ก็เราอาจจะว่ามันไม่จำเป็น
มีบางกระแส
เพราะว่ามันเป็นอะไรถ้าพูดกันตามภาษาทหารคือมันเป็นอาวุธลับที่เราไม่ค่อยได้เห็นหน้าตามันเป็นหน้าตาเป็นยังไง
ส่วนใหญ่ประชาชนทั่วไปอาจจะไม่ทราบว่า
แน่นอนถ้าเราซื้อมาเราคงไม่เปิดวันเด็กให้ลงไปดูแน่นอนเราไม่ได้ซื้อมาให้เปิดวันเด็กนะ
ใช่
เพราะว่าบรรดาประเทศมหาอำนาจเนี่ยต่างก็ต้องมีเรือลำน้ำเพราะว่าการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นสิ่งที่สำคัญเรือลำน้ำหนึ่งลำเนี่ยสามารถสร้างปัญหาให้กับเรือผิวน้ำจำนวนกองเรือที่เยอะมากมากคือจำนวนเรือที่เหนือกว่ามากก็ต้องระแวงเรือดำน้ำ
ว่าแม่งดำไปตรงไหนวะ
ใกล้ๆห
ร
ือเปล่า
แล้วยิ่งเป็นสมัยก่อนเนี่ยอุปกรณ์ตรวจจับใต้น้ำยิ่งไม่มีพัฒนาการเท่าไหร
่ครับ
การที่จะตรวจหาเรือดำน้ำนี่เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้แม้กระทั่งปัจจุบันเหมือนกันขอยกตัวอย่างอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาครับน่าจะเป็นประเทศที่มีกองทัพเรือที่มีความสามารถเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ยังออกมายอมรับว่าการที่จะตรวจจับเรือดำน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้ค่อนข้างยากการตรวจจับที่ดีที่สุดก็คือต้องใช้เรือดำน้ำตรวจจับเรือดำน้ำ
หนามยอกหนามบ่งอะไรอย่าง
น
ี้
ใช่ครับการที่จะปราบเรือดำน้ำได้ต้องมีเรือดำน้ำปราบเรือดำน้ำเท่านั้น
ครับผม
ถึงจะเหมาะที่สุดและมีการทดลองหลายครั้งแล้วว่าเรือที่มีโซน่าดีๆก็ยังใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการตรวจจับเรือดำน้ำ
เพราะอุปสรรคก็คือน้ำใช่ไหมมันทำให้แบบเรดาร์จะจับยากด้วยอะไรด้วย
ครับแล้วเรือดำน้ำในสมัยก่อนนะครับมีอาวุธแค่ตอร์ปิโด
ครับ
กับปืนที่อยู่บนเรือก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ก็ยังสามารถสร้างปัญหาให้เรือผิวน้ำได้
เท่าไหร่20หรือ40ประมาณนี้นะ
ประมาณนั้น
ปืนอยู่หน้าเรือกับท้ายเรือ
แล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยขีปนาวุธที่ยิงจากเรือลำน้ำสามารถยิงได้ในระยะไกลขึ้น
คร
ับ ถล่มพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินได้สบายมากเลย
ระยะประมาณเท่าไหร่ประมาณได
้เดี๋ยวนี้ก็ระดับ 1,000 กิโลน่าจะยิงถึงนะ
1,000 กิโลเชียงใหม่
เชียงใหม่700ไวน์นะจากกรุงเทพอ่ะ
เรือน้ำของ
ใต้ไป
เรือน้ำนิวเคลียร์ของพวกรัสเซียหรือของอเมริกาพิษสงร้ายแรงมากครับ
คร
ับ
อ
ันนี้เราจะมาเข้าเรื่องกันว่าใครเป็นตัวตั้งตัวตีที่มีเรือดำน้ำในราชนาวีสยามเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยพงเจ้าอาภากรเกียรติวงศ์หรือเสด็จเตี่ยที่เรารู้จักกันเนี่ยท่านก็มีดำริมานานแล้วว่าอยากจะมีเรือดำน้ำเพราะว่าจะได้เป็นการป้องกันให้กับกองเรือใต้น้ำด้วยเพราะว่าเราในระหว่างที่เราเคลื่อนขบวนเรือไปเนี่ยการที่มีเรือดำน้ำเพิ่มมาอีกมิติหนึ่งเป็นการป้องกันอาวุธจากฝ่ายตรงข้ามได้เป็นอย่างดี
เป็นบอดี้การ์ดคอยคุมอีกชั้นหนึ่งใช่ไหม
ใช่ครับคุมข้างล่างคุมข้างล่างเราก็มีความหวังที่จะสร้างเรือดำน้ำซื้อเรือดำน้ำเข้าประจำการมานานโครงการเริ่มเป็นรูปธรรมในสมัยรัชกาลที่6แต่ว่าตอนนั้นพอหลังสงครามโลกครั้งที่1แล้วเนี่ยงบประมาณเราไม่เพียงพอที่จะมีเรือดำน้ำได้
เศรษฐกิจแย่กันทั้งโลกไทยก็แย่ด้วย
ต
อนนั้นเราหวังว่าอยากมีเรือดำน้ำถึง6ลำ
โอ
้6ลำนี่เยอะนะนี่ของเรานี่ครั้งนี้จะรอบนี้จะซื้อแค่ 2-3 ลำนี่ยังบนขนาดนี้อันนั้นเขาฝันว่าจะมี6
ก็ถ้าพูดถึงบุคลากรเรื่องเรือดำน้ำที่สำคัญของเรานี่ก็คือพระบิดาแห่งการแพทย์ของไทยหรือในวงการสาธารณสุขสมเด็จพระมหิดลาธิเบศร
เป็นพระบิดาของรัชกาลที่9ของเรา
ใช่ครับ
ครับ
ก็คือเราจะรู้จักพระองค์ท่านเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์ซะมากกว่าแต่ที่จริงแล้วท่านจบทหารเรือมาก่อนนะครับเคยรับราชการอยู่ในกองทัพเรือเยอรมันเป็นเวลาถึง3ปีแล้วก็รับราชการอยู่ในกองทัพเรือไทยระยะเวลาท่านที่รู้จักกองทัพเรือเยอรมันก็น่าจะขึ้นชื่อครับว่าเรือดำน้ำเยอรมันเป็นยังไง
อันดับหนึ่งของโลก
เรือเขาเรียกเรืออูนะ
เรืออูอันดับหนึ่งของโลก
สมัยที่เรียนอยู่เยอรมันท่านก็ได้ประกวดออกแบบเรือดำน้ำได้ที่1พอท่านกลับมาที่ประเทศไทยก็มีการวางแผนเรื่องเรือสอเรือสอก็คือมันย่อมาจากภาษาอังกฤษคือ submarine
submarine คือเรือดำน้ำนั่นเอง
หลังจากนั้นเราก็มีแผนอะไรมากมายที่จะสร้างเรือที่จะจัดหาเรือดำน้ำเข้าประจำการคือตามแผนอย่างหนึ่งก็คือต้องไม่ซื้อจากชาติที่เราคิดว่าจะก่อสงครามด้วยในอนาคต
คือต้องเขาเรียกว่าวางแผนก่อนดูเชิงก่อนนะ
ถ้าก่อสงครามด้วยเราจำเป็นจะต้องระบบอาวุธจากเขาไงเราจะซื้อกระสุนซื้ออะไรจากเขาอ่ะถ้าตัวซัพพลายใหญ่เราเป็นถูกคู่สงครามกันก็ไม่ไหวใช่ไหม
รู้ใส่รู้คุ้มกันด้วยสำคัญ
ขีดความสามารถเขาก็รู้ด้วยไม่ได
้ตามหลักยุทธศาสตร์ที่แท้จริงแต่ว่าพอเอาเครื่องจริงเราต้องไปซื้อเรือจากญี่ปุ่นทำไมต้องซื้อจากญี่ปุ่นเพราะว่าราคาถูกสุดแล้วตอนนั้นเราเคยอยากเราจะซื้อจากเยอรมันเยอรมันนี่ขายแพงมากเหมือนไม่อยากได้เราเป็นลูกค้า
แต่ซื้อของนอกกันซื้อของจากยุโรปเนี่ยแพงนะ
พอลำดับที่สองเราก็ไปดูของอิตาลีอิตาลีก็ยังแพงอยู่เราก็ยังไม่มีตังค์ไปซื
้
อผลสุดท้ายต้องมาซื้อของญี่ปุ่นให้บริษัทมิตซูบิชิเป็นผู้ต่อให้ก็ไปทำเป็นเรือลำน้ำเล็กๆที่ระวังขับน้ำไม่ถึง500ตัน
มิตซูบิชินี่มีมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วนะนานมาก
ถึงตอนนั้นก็ระวังขับน้ำขนาดไม่เกิน500ตันนี่แหละเรามีความเป็นไปได้สูงสุดที่เรา
เกิน500ตันนี่ตัวลำเรือลำน้ำนี่ประมาณกี่เมตรได้
เรือลำน้ำไม่เกิน51เมตร
ก็ไม่ใหญ่
ใช่เรือลำน้ำเป็นเรือเล็กแล้วก็ความสูงของเรือดำน้ำเรือหลวงมัจฉานุเนี่ยก็คือ 4.1
เมตร
4.1 เมตรก็ไม่ใหญ่นะเล็กนะเล็กนะ
ลำกระทัดรัดไม่ได้ใหญ่มาก
ก็เมื่อก่อนเราเคยเข้ามาจอดในแม่น้ำเจ้าพระยา
เข้ามาจอดในแม่น้ำเจ้าพระยาได
้ครับสมัยก่อนในกองทัพเรือชอบเอาเรือมาจอดในแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากเป็นน้ำจืดจะลดความเสียหายจากการกัดกร่อนทะเล
ทะเลมีเกลือใช่ไหม
ถ้าคิดภาพไปสมัยนี้ก็แถวไอเนี่ยปากคลองบางกอกน้อยที่ติดกับทีราดวันน่ะที่เรือเยอะๆช่วงนี
้
เดี๋ยวนี้ก็ยังจอดอยู่นะแต่เป็นจอดพวกเรือเร็วเรืออะไรพวกนี้เรือข้ามฟากของกองทัพเรือ
ถ้าเกิดจอด
แต่คิดภาพสมัยเมื่อก่อนโอ้ถ้าแบบนั่งเรือด่วนเจ้าพยานะก็เห็นเรือดำน้ำเลยประเทศเลยนะ
ที่นะ
ไอ้แต่เมื่อก่อนไม่มีเรือด่วนเนี่ยมันมีเมื่อก่อนมีเรือพงเรือพายเรือลบเรือดำน้ำก็เข้ามาจอด
ก็เลยต้องมาจอดที่น้ำจืดใช่ไหมเพราะว่าลดการกัดกร่อนจากเกลือทะเลได
้ครับแล้ววิธีการจัดหาเรือดำน้ำในสมัยนั้นก็คล้ายๆกับการจัดหาเรือดำน้ำในสมัยนี้ F26T ยวนคาสของจีนครับคือเราไปให้เขาต่อเรือให้แล้วก็ส่งคนไปเรียนกับเขา
เพราะว่าต่อเรือ
เรือดำน้ำเนี่ยมันต้องใช้องค์ความรู้ค่อนข้างมากไม่ใช่ว่าได้เรือมาแล้วจะสามารถใช้งานได้ทันทีก็เลยต้องใช้วิธีการส่งคนไปเรียนซึ่งสมัยนั้นต้องไปเรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนเพราะเราต้องส่งไปเรียนกับประเทศที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี
ญี่ปุ่นไม่ใช้ภาษาอังกฤษด้วย
ไม่ใช
้ญี่ปุ่นล้วน
ญี่ปุ่นล้วน
ไม่มีแบบฝึกดูทงยูทูปนี่นะ
ไม่มี
เลยนะยากนะ
เรียนเข้าห้องเรียนล้วน
ๆแต่เมื่อก่อนทหารเรือนี่เขาถือว่าเป็นแบบเป็นเหล่าที่ก้าวหน้ามากเลยนะคิดสภาพสมัยก่อนมันมีกองทัพบกครับเรือทัพอากาศใช่ไหม
ครับ
แต่ทหารที่แบบว่าหัวดีๆอ่ะแล้วอาวุธดีๆอ่ะเขาทำเหมือนกองทัพเรือ เพราะมันก้าวหน้ากว่า
อินเตอร์เนชั่นแนลมากกว่า
อาวุธดีที่สุดอ่ะถ้าสมัยก่อนอ่ะ
ฉะนั้นก็ส่งทหารไป
หัวดีด้วย
ประจำเรือลำละ32นาย4ลำก็128นาย
ก็มาเยอะนะมาเยอะ
จากบทสัมภาษณ์ของนายทหารที่ไปฝึกในยุคนั้นนะครับก็บอกว่าฝึกเข้มข้นมาก
ครับ
ระเบียบแบบแผนเป๊ะผู้ฝึกญี่ปุ่นเนี่ยถึงออกปากชมว่าพวกนี้เก่ง
นี่
ญี่ปุ่นวินัยนะ
ญี่ปุ่นชมไทยไม่ธรรมดา
ญี่ปุ่นก็ขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัยแล้วใช่ไหม
ครับเรียนรู้ได้เร็ว
ครับ
หลังจากที่เรือเราต่อสำเร็จนั้นก็เดินทางกลับประเทศไทยโดยที่ไม่มีเรือพี่เลี้ยง
พศอะไรครับ
พศ2480ครับวันที่4กันยาที่เราถือว่าเป็นเรือวันเรือลำน้ำก็คือวันที่ บริษัทมิตซูบิชิโอนกรรมสิทธิ์เรือดำน้ำ4ลำให้กับราชนาวีไทย
มีนี่เป็นวันเรือดำน้ำไทยเลยใช่ไหม
ใช่ครับเป็นวันที่ถือว่าเป็นวันที่สมมอกเรือดำน้ำขนาดเล็กนั้นก็สร้างความซึ้งให้กับญี่ปุ่นและอเมริกันเป็นอย่างมากเพราะว่าไม่มีเรือพี่เลี้ยงเลยพากันกลับประเทศไทยตอนแรกยิงไปไต้หวันก่อนแล้วก็เดินทางจากไต้หวันไปฟิลิปปินส์และจากฟิลิปปินส์ก็กลับเข้าสู่อ่าวไทยเข้าถึงอ่าวไทยถึงเจอเรือหลวงสมุยส่งตัวเบียงให้
ไกลมากเลยนะครับคิดสภาพขนาดบินเครื่องบินยังเหนื่อยนะครับจากญี่ปุ่นไปไต้หวันจากไต้หวันยิงลงฟิลิปปินส์แล้วฟิลิปปินส์ยิงขึ้นมาอ่าวไทย
ย้อนกลับขึ้นมาอ่าวไทย
นี่คาดว่าจะไปเจอกันประมาณแบบอาจจะช่วงแบบกลางๆอ่าวมันค่อนข้างทางใต้แล้วล่ะก็จะมาเจอเรือหลวงสมุยเนี่ยแล้วก็นำล่องเข้ามากลับเข้ามาในตัวพื้นที่โอ้ก็ไม่ธรรมดานะเก่งมาก
แต่ใช้เวลานานอยู่นะในการกลับมา
GPS ไม่มีนะเมื่อก่อน
ใช
่ขีดเขียนมาอย่างเดียวนะครับฝีมือ
ความอดทนเนี่ยต้องเป็นเลิศนะ
ตอนที่ไปจอดที่เมืองท่าฟิลิปปินส์เขาบอกว่าเขาก็เห็นว่าเรือดำน้ำเรามันเหมือนเรือฝึกเนื่องจากขนาดมันเล็กแต่เขาก็ยังชื่นชมว่าราชนาวีสยามนี่ก็ยังมีความกระตือรือร้นที่จะประจำการเรือดำน้ำขึ้นมา
ครับผม
หลังจากที่เราพูดถึงที่มาที่ไปกันคร่าวๆแล้วมาถึงพูดถึงวีรกรรมกันบ้างดีกว่าถามว่าเราสิ่งที่เราต่อไปเรือน้ำที่เราต่อไปเนี่ยเสียเปล่าไหมถือว่าไม่เสีย
ครับ
ว่าตอนที่เรามีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสตอนยุทธนาวีก่อช้างเรือน้ำทั้ง4ลำเนี่ยได้ลาดตระเวนลำละ12ชั่วโมงต่อวัน
ลำละ12ชั่วโมง
ครับถ้าไปถึงฐานทัพเรือเรียมของฝรั่งเศส
ครับ
ที่อยู่กัมพูชา
ไปถึงกัมพูชาใช่ไหมลาดตระเวนไปถึงตรงนู้นเลย
การที่เรือน้ำเอาไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นทำให้ฝรั่งเศสลังเลที่จะส่งเรือรบเข้ามาต่อตี
กลัวเหมือนกันนะกลัวว่าก
ลัวโดนกลัวโดน
ใช
่ฝรั่งเศสอยากจะมาสิ่งที่เขาอยากทำนั่นคือระดมยิงเมืองชายฝั่งของเรา
ครับผม
เพราะว่าการลบทางบกเนี่ยเขาไม่ค่อยได้เปรียบเราเท่าไหร่เขาจะย้อนถึงประวัติศาสตร์ในสมัยรศ .112 ลบกันทางเรือเขาได้เปรียบกับเรา
ครับ
เขาก็เลยเลือกที่จะโจมตีทางเรือแต่พอดีมันมีเรือดำน้ำเนี่ยก็ทำให้ทำงานไม่สะดวกไม่สามารถโจมตีรอบสองได้อีก
เลยลังเลว่าจะบุกเข้าไปเต็มสตรีมเลยดีไ
ห
มมีเรือดำน้ำป้วนเปี้ยนอยู่ก็ไม่กล้านะ
แล้วพอถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะเรือผิวน้ำเราเสียหายเป็นจำนวนมากเนื่องจากโดนถล่มทางอากาศ
จากเครื่องบินฝ่ายสมรรถมิตร
ใช่ครับ
แล้วก็จากเรือรบอเมริกันนะครับอเมริกันส่งเรือดำน้ำเข้ามาป้วนเปี้ยนในอ่าวไทยนะครับเข้ามาวางทุ่นระเบิดปิดอ่าวเราก็ใช้เรือออกไปกว้านทุ่นระเบิดออกมาตอนสงครามจบแล้วก็แบบว่าส่งอเมริกันก็ส่งเครื่องบินเข้ามาเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกัน
แล้วเรือดำน้ำไทยนี่ก็เคยลาดตระเวนพบกองเรือญี่ปุ่นตอนที่ยกพลขึ้นบกที่ประเทศไทย
วันที่8ธันวาคม2484ที่วันที่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกประเทศไทยก็วันเดียวที่บุกเพิร์ลฮาร์เบอร์วันเดียวกัน
ครับ
เรารู้ครับว่าญี่ปุ่นจะมาแน่แต่เราจะเอาอะไรไปสู้เหมือนเด็กอนุบาลไม่ให้เด็กมหาลัยตบหัวเล่นตบหัวสุดเลยแล้วก็ตอนที่กรุงเทพโดนถล่มทางอากาศอย่างรุนแรงลมฟ้าวัดเรียบรู้จักใช่ไหมครับ
ลมฟ้าวัดเรียบถ้าคนไม่ออกก็จะอยู่ตรงสะพานพุทธก็คือฝั่งนี้นะฝั่งพระนครนะครับอยู่ตรงสะพานพุทธก็คือลมฟ้าวัดเรียบนี่จะอยู่เยื้องๆกับปากคลองตลาดอยู่ตีนสะพานพุทธฝั่งซ้าย
แล้วก็ใจกลางเมืองเหมือนกันนะ
ก็คือข้างๆวัดเรียบนั่นแหละว
ั
ดเรียบก็คือวัดราชบูรณะวัดเรียบตามชื่อเลยโดนทิ้งระเบิดเรียบทั้งวัดเลยครับเหลือแต่พระปางจริง
ชื่อเลย
เหลือแต่พระปาง
ครับ
เหลือพระปางองค์เดียวจริงแล้วก็นอกนั้นก็เบือนะหลังสงครามจบวัดเรียบ
ครับผม
แล้วก็ตอนนั้นรถรางเรายังใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเป็นสายที่ไปปากน้ำครับสมุทรปราการ
ใช่เมื่อก่อนเราไปสายปากน้ำ
เขาก็เลยขอให้กองทัพเรือเอาเรือดำน้ำมาจ่ายกระแสไฟให้กับระบบรถรางเรือได้สัญจรไปมาได้
เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินมันก็ต้องให้ทหารเรือเข้ามาช่วยกองทัพเรือมาช่วยหน่อย
คิดสภาพสมัยก่อนนะคือกรุงเทพถนนก็มีอยู่ไม่กี่เส้นนะแล
้
วก็ขนส่งคนก็ใช้รถรางใช้รถไฟแล้วก็เรือเป็นหลักเนี่ยคือรถรางมันก็ไปได้ไกลไปได้หลายที่เมื่อก่อนมันไม่ได้มีรถเมย์วิ่งเนี่ย
ใช้เน้นรถรางเป็นหลักนะ
บางคนอาจจะล้อว่าเฮ้ยเรือดำน้ำเป็นทำหน้าที่เป็นแค่แบตเตอรี่จ่ายไฟเหรอผมบอกเลยว่าตอนนั้นน่ะคนที่ทำงานอยู่บนเรือบอกว่าเป็นอะไรที่เสี่ยงมากเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตรนี่บินทุกวันจะโดนระเบิดตรงไหนก็ไม่รู้
ครับ
คือสภาพมันน่ากลัวนะ
ทหารเรือนี่ต้องเข้าเวรยามอย่างเคร่งครัดครับตอนนั้นประมาทไม่ได้เผลอไม่ได้เลยพร้อมที่จะเอาเรือดำน้ำหนีได้เสม
อ
นี่ครับวีรกรรมคร่าวๆที่เราพอจะรู้จักจากเรือดำน้ำราชนาวีสยาม
ไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะตอนนั้นคิดดูสมัยแบบย้อนกลับไปเมื่อยุคนั้นน่ะไฟฟ้ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าจำเป็นกับชีวิตนะเพราะว่ารถรางต้องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมการที่ทหารเรือกองทัพเรือเข้ามาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนมากเลยนะ
และคือไฟจากพระนครเมื่อก่อนคือเป็นหลักก็คือเขาใช้ไฟจากโรงไฟฟ้าวัดเรียบ
ครับผม
เมื่อก่อนไม่ได้มีโรงไฟฟ้าตรงบางกรวยนะไม่มีนะ
เมื่อก่อนไฟฟ้าไม่ได้แพร่หลายแบบนี้นะ
คิดสะพานนะไม่มีโรงไฟฟ้าบางกรวยตรงสะพานพระราม7พระราม8นะไม่มี
ครับผม
ต้องมีโรงไฟฟ้าเมื่อก่อนใช้โรงไฟฟ้าวัดเรียบก็ประปานี่ก็ใช้โรงประปาแม้นสีก็โรงประปาสามเสนอะไรเงี้ยพวกนี้เป็นสาธารณูปโภคที่สำคัญของชาวพระนครณสมัยนั้น
ไฟฟ้าก็ต้องเหมือนจ่ายให้กับสถานที่หลักๆสายสำคัญต่างๆรถรางสายรถไฟอะไรอย่างนี้
สถานที่ราชการ
ครับผม
เออ
ชาวบ้านทั่วไปก็อาจจะบางบ้านก็อาจจะยังไม่มีนะในสมัยนั้น
ครับแล้วก็เรือดำน้ำเราเนี่ยค่อนข้างจะประจำการเป็นเวลาค่อนข้างสั้นครับแค่เวลา12ปีเพราะว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดญี่ปุ่นฝ่ายแพ้สงครามไม่ได้รับอนุญาตให้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์จำหน่ายเราก็เลยขาดแคลนอะไรโดยเฉพาะแบตเตอรี่
ตัวสำคัญเลยก็คือไม่มีแบตเตอรี่มาใช้กำลังแบตเตอรี่ไงเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าไงนี่ก็ใช้แบตเตอรี่เป็นหลัก
แล้วก็ชาติพันธมิตรเราตอนนั้นก็น่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่มีนโยบายสนับสนุนเราเรื่องเรือดำน้ำเราก็เลยจำเป็นต้องปลดประจำการเรือดำน้ำในปี2494
ประมาณช่วงยุคของคำเกาหลี
60กว่าปีละ
เรือดำน้ำของเราก็ติดต่อมา4ลำคือเรือหลวงมัชชานุ
ครับ
เรือหลวงวิรุณเรือหลวงสินสมุทรแล้วก็เรือหลวงพายชุมพล
ครับผม
ก็ต้องเอาอวสานณตั้งแต่เวลานั้น
ปลดประจำการ2494นะ
ครับถ้าพูดถึงรัศมีทำการของเขาครับก็4770ไมล
์
ไมล์ทะเลนะไม่ใช่
ไมล์ทะเล
คูณเท่าไหร่ครับ
พอแปลงเป็นกิโลเมตรก็คือ8586กิโลเมตร
โอ้โห
เยอะนะ
8,000 กิโลนี่ไปนอกน่านน้ำไปนะครับ
ใช่
นั่นคือประสิทธิภาพของเรือดำน้ำเล็กที่ไม่ค่อยได้มีเขี้ยวเล็บเท่าไหร่นะเมื่อมองจากสายตาของชาติมหาอำนาจเหมือนของเล่น
เหมือนเรือฝึกที่เขาว่า
8,000 กิโลนี่คือเรือฝึกใช่ไหม
ครับ
ถ้าเต็มอัตรานี่ทั่วโลกไหม
ถ้าเป็นถ้าเรามีเรือดีๆอย่างเยอรมันอย่างอเมริกาเนี่ย
ไปไกล
แล้วก็มีทำการจะไกลมากขึ้น
ให้นุขยายความเรื่องเรือพี่เลี้ยงแต่คนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเรือดำน้ำต้องมีเรือพี่เลี้ยงแล้วเรือพี่เลี้ยงคือเรืออะไรอธิบายแบบคร่าวๆสั้นๆว่าทำไมเรือดำน้ำต้องมีเรือพี่เลี้ยง
ได้ข่าวไหมครับว่าเราต่อเรือยกคนขึ้นบกลำใหม่นั่นแหละคือเรือที่จะมาเป็นเรือพี่เลี้ยงของเรือดำน้ำในอนาคตเรือพี่เลี้ยงก็จะมีหน้าที่ส่งกำลังบำรุง
เ
สบียงอาหารเพราะว่าเรือดำน้ำนี่ค่อนข้างจะ
พื้นที่จำกัด
พื้นที่จำกัดไม่สามารถบรรจุเสบียงอะไรไปได้เยอะ
ก็คิดสภาพมันต้องมีพื้นที่สำหรับเครื่องสำหรับชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็มีพื้นที่ให้คนอยู่อีกมันก็ต้องพื้นที่มันต้องลดขนาดไปเรื่อยๆแล้วแบบพื้นที่จำกัดอ่ะอย่างใครเคยดูหนังแบบอู571 Dark Boatแล้วก็จะเห็นไงว่ามันครับแคบไม่ได้ใหญ่อันนั้นคือเรือใหญ่ๆของประเทศ
มหาอ
ำนาจเขาใหญ่ขนาดนั้นนะของเราคิดสภาพเล็กกว่านั้นอีก
เล็กกว่านั้นมันก็น่าจะแคบขนาดไหนก็ต้องจินตนาการดู
ใช่ใช่
แล้วเรือดำน้ำของประเทศมหาอำนาจที่เป็นใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างอเมริกาอย่างรัสเซียเนี่ยแทบจะไม่ต้องโผล่ขึ้นมาเลยก็ได้เพราะว่าพลังงานล้นเหลือเรือพี่เลี้ยงไงก็ต้องคอยทำหน้าที่ส่งเสบียงอาหารให้
มาซัพพอร์ตให้สมชื่อนะสมชื่อพี่เลี้ยงอะไรอย่าง
นี้ก็อยากให้มีนะครับเรือดำน้ำไม่อยากจะโยงไปถึงเรื่องการเมืองครับอาจจะโดนต่อต้าน
แต่คิดในทางมีประโยชน์มันก็คือมีประโยชน์ต่อประเทศชาติของเรานะมีไว้ก็ดีมีไว้ดีกว่าแบบว่าถ้าเกิดเรื่องแล้วเราค่อยมาจัดหาตอนนั้นอาจจะไม่ทันการ
เรือดำน้ำเนี่ยค่าใช้จ่ายถูกกว่าเรือผิวน้ำอีกนะครับเพราะว่าใช้เชื้อเพลิงในการชาร์จแบตเตอรี่เท่านั้นแล้วก็หนึ่งลำเนี่ยมีรัศมีทำการที่ไกล
ใช
้พลังงานที่น้อยกว่าเรือผิวน้ำค่อนข้างมากแล้วก็สร้างความหวาดระแวงให้กับกองเรือของข้าศึกเป็นอาวุธที่ใช้ในเชิงรับและเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างประเทศไทยเนี่ยเรือน้ำใหญ่ๆของประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาเคยเข้ามาฝึกกับเราบ่อย
ครับ
ยังสามารถดำเข้ามาได้เลย
ขนาดเรือลำใหญ่นะ
ความลึกเฉลี่ยของอ่าวไทยก็น่าจะใกล้เคียงกับมหาสมุทรแอตแลนติกประมาณที่เฉลี่ย30ถึง50เมตร
ประมาณนั้นไม่ลึกมากนะไม่ลึกเท่าแบบบนในแปซิฟิกในอะไรขนาดนั้น
แต่มันก็มีร่องน้ำ
ก็มีร่องที่มันลึกเป็น 80 100เมตรก็
ม
ี
บางช่วงนะมี
บางช่วงมีไม่ใช่ว่าไม่มีแต่บางคนอาจจะเอ้ยเนี่ยเขาชอบพูดกันเยอะว่าอะไรดำไปเนี่ยลึกแค่นี้เองไปจมโคลนไม่เห็นหรอกไม่เห็นอะไรหรอกเราก็จะให้ดูว่าเทียบกับมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็ทะลุเฉลี่ยก็ใกล้เคียงกัน
ตอนนี้ไม่แน่ประเทศเพื่อนบ้านเราที่มีเรือน้ำเนี่ยอาจจะมาล็อกเป้าเรือเราเล่นเรียบร้อยแล้ว
ซ้อม
แอบเข้ามาเราไม่สามารถตัวจับได
้อีกเรื่องคือการลบสงครามนอกแบบของเรือดำน้ำเป็นประโยชน์ก็คือถ้าอย่างในยุคสงครามโลกครั้งที่2การส่งเสรีไทยขึ้นฝั่งจากเรือดำน้ำอเมริกันขึ้นที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาใช้เรือดำน้ำเข้ามาปล่อยคนนะครับปล่อยคนลงจากเรือยางขนาดเล็กแล้วก็พายเข้าฝั่งนั่นคือความสามารถในการแบบส่งกำลังรบนอกแบบเข้าไปในพื้นที่ข้าศึกหรือพื้นที่ถูกยึดครองและถ้าเกิดถ้าเป็นในโลกสมัยใหม่อย่างหน่วยซิลอย่างเงี้ยครับเราจะเอาหน่วยรบพิเศษของเราไปปฏิบัติการนอกด้านน้ำหรือนอกพื้นที่หรือพื้นที่บางอย่างที่แบบว่าจำเป็นต้องปิดลับเราก็ใช้คนหน่วยรบพิเศษอยู่ในเรือดำน้ำแล้วปล่อยออกจากเรือดำน้ำได้โดยไม่มีการตรวจจับไม่ต้องใช้เรือใหญ่ไปเขาไม่เห็นเราไปทางใต้น้ำเลยไปถึงก็ไปปล่อยอย่างเดียวไปปล่อยคนพวกรบพิเศษขึ้นมาทำภารกิจตามแบบภารกิจที่รับมอบหมายนี่ก็เป็นประโยชน์เรือดำน้ำที่แบบหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยรับรู้
ใช้การแทรกซึมเข้าไปได้
แทรกซึมเข้าไปได้หาข่าวหรือจะเข้าไปย้อนรอบโจมตีหรือจะเข้าไปทำภารกิจอะไรต่างๆก็สามารถบูรณาการได้เรือดำน้ำนี่ก็เป็นข้อดีหนึ่ง
ครับแล้วก็อันนี้ขอเสริมอีกนิดนึงนะครับเรื่องเรือดำน้ำแม้กระทั่งทหารเรือด้วยกันเองก็ยังมีการถกเถียงกันว่าไม่มีความจำเป็นต้องมีบางท่านก็ไม่ได้ให้ความสำคัญแต่บางท่านที่เคยรับราชการอยู่ในเรือดำน้ำซึ่งเป็นรุ่นคุณทวดคุณปู่เราท่านบอกว่ายังไงก็ต้องมีเรือดำน้ำ
คนที่เคยทำนี่ต้องเป็นรุ่นปู่รุ่นทวดได้นะ
ครับ
60-70ปีนะ
รุ่นที่ทันสมัยสงครามโลกครั้งนี้
90 80กว่า90
ขึ้นไปขึ้นนะส่วนใหญ่
90ขึ้นไป
ยิ่งเราอนาคตข้างหน้าเรือดำน้ำยิ่งจะมีบทบาทในการโจมตีมากขึ้นเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้งเรื่องของระยะทำการแล้วก็ระบบอาวุธที่ร้ายแรงขึ้นสามารถยิงได้ในระยะไกลต่อไปเขาไม่ต้องมาถึงอ่าวไทยหรอกเขาอาจจะยิงอยู่จากทะเลจีนใต้เองได
้ใช่ไกล
ยิงมาถล่มกรุงเทพ
คือต้องเทียบสเกลเรื่องสงครามในสมัยใหม่ก็คือว่าเราจะไม่ใช้กำลังคนแบบโถมเข้าไปแล้วแบบสมัยก่อนในการแบบอย่างนั้นก็คือมันอาจจะเป็นแบบแค่พื้นที่ยึดครองกับการขยายพื้นที่ยึดครองแต่ว่าไอ้ส่วนที่แบบว่าเราจะลบกันหนักจริงๆก็คือสงครามมันจะจบไม่กี่วันนะครับเราใช้เทคโนโลยีมากกว่าดูอย่างรอบล่าสุดที่แบบมีกรณีพิพาทระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเงี้ยเขาไม่ได้ส่งแล้วกำลังทหารระบบอาวุธอย่างเดียวครับ
ถล่มเลยเอาโดน
ใช้จรวดใช้อะไรอย่างเดียวเพราะเขาไม่จำเป็นจะต้องเอาคนของเขาเข้าไปเสี่ยงถ้าแบบเล็กน้อยใช้เทคโนโลยีดีกว่าเอาง่ายๆเหมือนกับเครื่องบินโดนแบบพังอ่ะดีกว่าแบบเอาคนไปตายอย่างเงี้ยมัน
โดนพังก็ซื้อใหม่ได้ซ่อมใหม่ได้
ความคุ้มค่ามันต่างกันเยอะ
แล้วเรื่องเดินลำน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้จะไปดูถูกของจีนกากของเกาหลีเหนือกากเนี่ยคือพวกนี้ก็เคยสร้างวีรกรรมมาเหมือนกันเรือดำน้ำเกาหลีเหนือผมว่าน่าจะเทคโนโลยีค่อนข้างจะล้าสมัยยังสามารถจมเรือฟริเกตของเกาหลีใต้ได้เกาหลีใต้ก็โฆษณาว่าโซน่าเขาเนี่ยสามารถตรวจจับได้ในระยะไกลนะผมดูเคยดูวิดีโอโฆษณาเขาแต่ก็โดนเกาหลีเหนือมาตุ๋ยตอนไหนไม่รู้ขาดครึ่งลำเลย
เกาหลีเหนือเนี่ยเขาเรียกว่ามามืดเนี่ยมาถล่มเกาหล
ีแม้กระทั่งเรือของจีนที่เราดูถูกเนี่ยเฮ้ยของจีนแดงอะไรเงี้ยก็ยังเคยไปโผล่กลางกองเรือของอเมริกาที่มหาสมุทรแปซิฟิกระยะห่าง5ไมล์จากเรือบรรทุกเครื่องบิน
ครับ
ซึ่งทอร์ปิโดสามารถยิงได้สบายแล้วม
า
พูดถึงในบ้านเราเนี่ยเรือผิวน้ำที่ประจำการอยู่ในฝั่งของทัพเรือภาคที่3คือทะเลอันดามันรู้ไหมครับว่าระยะทำการของโซน่าสามารถตรวจได้กี่กิโล
ไม่ทราบครับ
กิโล
ประมาณ7กิโลครับ
7กิโล
แต่เรือดำน้ำสามารถยิงตอร์ปิโดได้ในระยะ20กิโล
ไม่ต้องเข้าใกล้เลย
ส่งไกลๆก็ได
้อันนี้พูดถึงกรณีของเรือดำน้ำของพม่าครับที่ซื้อต่อมาจากอินเดีย
ตามข่าวที่เพิ่งเข้าประจำการล่าสุดเมื่อสักเดือนที่แล้ว
เราเหมือนมีสไนเปอร์เราไม่รู้ว่าเขาจะยิงมาจากตรงไหนก็สำหรับหลายๆท่านที่โจมตีว่าไม่ควรจะมีเรือดำน้ำก็ขอให้เปิดใจสักนิดนึงครับเพราะว่าผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเราค่อนข้างมหาศาลดูจากประเทศรอบข้างเขาไม่เคยสนใจเลยว่าเราจะซื้อรถถังรุ่นไหนว่าจะซื้อ รถหุ้มเกาะรุ่นใดแต่เขามาสนใจว่าเราอาวุธหนักอย่างเรือดำน้ำเนี่ยพอเราเริ่มจะซื้อเนี่ยเพื่อนบ้านเริ่มให้ความสนใจเพราะว่ามัน
โอกาสที่มันจะใช้โอกาสที่มันจะแบบเกิดอะไรพวกนี้มันมากกว่าด้วยซ้ำไอการที่แบบจะเอารถเกาะมาลุยกันเนี่ยมันน้อยเรือดำน้ำเนี่ยเรืออะไรมันมีโอกาสได้ใช้มากกว่าอาจจะไม่ได้ปะทะกันแบบอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแบบเพื่อการแบบปกป้องประโยชน์ทางทะเลบางอย่าง
บางทีก็เหมือนซื้อประกันเราไม่อยากเคลมหรอก
ซื้อเคลมดีกว่า
ก็เพื่อนบ้านหลายรอบแล้วก็มีเกือบหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเวียดนามมาเลเซียหรือแม้กระทั่งพม่าซึ่งไม่แน่หรอกในอนาคตว่าเราจะมีกรณีพิพาททางทะเลกับเขาเมื่อไหร่เพราะว่ามาเลเนี่ยเราก็มีพื้นที่ซับซ้อนเรื่องของก๊าซธรรมชาติทรัพยากรประมงอะไรเงี้ยเราก็ควรจะมีเรือน้ำไว้คุ้มครองป้องกันผลประโยชน์เหล่านี้วีรกรรมของเรือดำน้ำในอดีตก็พอจะเป็นที่พิสูจน์ได้ครับว่ามีความจำเป็นไหมระยะเวลาประจำการอาจจะสั้นไปหน่อยก็เลยไม่ได้มีวีรกรรมอะไรที่โดดเด่นไปมากกว่านี
้ใช่ใช่แล้วเวลามันสั้น
แล้วก็ปัญหาการเมืองก็ทำให้กองทัพเรือถูกแช่แข็งมา
เป็นระยะเวลานานก็คือเท้าความไม่นึงก็คือหลังจากกรณีหลังจากปลดประจำการเรือดำน้ำก็เป็นกรณีของขบวนแมนฮัตตันที่ทหารเรือบางส่วนจับพลบอขณะนั้นที่แบบไปรับมอบเรือขุดแมนฮัตตันจากอเมริกาที่กลางแม่น้ำก็โดนทหารเรือบางกลุ่มจับพลบอไปก็หลังจากนั้นจับพลบอก็โดนจับไปขึ้นเรือหลวงศรีธยาเรือหลวงศรีธยานี่เป็นต้องท้าความว่าเป็นเรือปืนที่มาคู่กันคู่แฝดกับเรือหลวงธนบุรีเรือหลวงธนบุรีที่มีการรบที่เกาะช้างเรือหลวงศรีธยาเนี่ยคือตอนนั้นรอดมาไงคือในสงครามโลกอะไรก็ไม่โดดไม่ได้รับความเสียหายอะไรก็มาถูกจมลงโดยทหารกองทัพอากาศหลังจากกบฏแมนฮัตตันเนี่ยแหละในกรณีนี้แล้วป๋อบอกว่าทิ้งเลยยอมสละชีพเพื่อชาติปรากฏกองทัพอากาศก็ทิ้งจริงนะครับ แต่ว่าแล้วป๋อไม่ตาย
รอด
กลับมาว่ายน้ำขึ้นมาก็เป็นแบบก็เป็นเก็บประวัติศาสตร์ไปก็เนี่ยหลังจากนั้นมาก็คือกองทัพเรือก็โดนลดบทบาทลดอาวุธยุบกองบินทหารเรือเมื่อก่อนกองบินทหารเรือก็แบบยิ่งใหญ่มากเครื่องบินแบบทันสมัยมีอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินแล้วในสมัยนี้พวกกองบินทหารเรือ ก็กองทัพเรือก็โดนลดบทบาทมาตั้งแต่ครั้งนั้นน่ะจนถึงทุกวันนี
้
ตอนนี้ก็มามีแบบเรือดำน้ำก็จะกลับเข้ามาประจำการอีกยังไม่แน่ว่าจะเป็นปีพ.ศ.ไหนแต่ว่าใกล้แล้วใกล้แล้วก็คือตอนนี้ล่าสุดก็ผ่านงบประมาณแล้ว
รอลุ้น
ก็คงมีแน่ๆแหละ
นี่ก็เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทยนะครับซึ่งก็ได้ว่างเว้นจากการมีมาประมาณร่วม60กว่าปีแล้วในอนาคตก็ต้องรอดูกันว่าเราจะได้นำกลับมาประจำการอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับมันก็เหมือนเป็นการติดอาวุธถ้าเรามีไว้ดีกว่าการไว้ดีกว่าแก้เรามีเก็บไว้ถ้าเกิดวันไหนมันเกิดมีกรณีพิพาทขึ้นมาแล้วก็สามารถหยิบมาใช้ได้ทันทีนะครับไม่ต้องไปหาใหม่หรือว่าไปจัดซื้อตอนนั้นก็จะไม่ทันการนะครับนี่ก็
เป็น
ความรู
้ความรู
้เล็กๆน้อยๆนะครับหลังจากที่เราคุยเรื่องหนังกันมาเยอะแล้วนะวันนี้เราก็มา
จุใจมาแล้วกับเทปที่แล้ว
ครับผมเรื่องของ1917นะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเทปเรื่องของเรือดำน้ำนะครับก็ขอบคุณนุมากนะครับที่ได้มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ร่วมกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้พอดแคสต์สมาคมนิยมหนังสงครามก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับติดตามพวกเรากันได้นะครับทางช่องทางพอดแคสต์แอปพลิเคชัน Spotify Anchor Google Podcast Apple Podcast นะครับรวมไปถึงเพจ Facebook สมาคมนิยมหนังสงครามนะครับพิมพ์ภาษาไทยได้เลยหรือว่าเสิร์ชที่เบราว์เซอร์นะครับ www.facebook.com/welovewarmovie นะครับสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนนะครับในวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ